A concelleira de Cultura, Rocío Berto, a ten pisado en moitas ocasións os estudios de Radio Fene desde que, sendo adolescente, realizaba un programa semanal xunto cun feixe de amigas. Hoxe visítanos por un motivo diferente. Para mañá, anúnciase a inauguración da exposición dos Premios Curuxa. En que vai consistir o acto?
Bueno, moi bo día. Cando me dis dun feixe de amigas e dunha amiga e do concelleiro Justo Martínez Ardá, do Benega, entonces... E si, éramos os tres, moitas gracias por recordarme esa etapa tan boa por aquí, por os estudios de Radio Fene. Pois si, a cita que temos mañán e o evento da entrega do Premio Coruxa do ano 2019 para este goberno, pois é unha cita moi moi importante. Hai que ter en conta que estes premios quedarán, bueno, aparcáranse na legislatura 2007-2011 e volveuse a recuperar na legislatura 2011-2015 a razón desa celebración que se fixo no Museo do Humor no ano 14 e deses 30 anos de apertura, intentando darlle outro impulso máis ao noso museo, único, un dos únicos en España, e que realmente había que darlle ese prestixio que estaba un pouco abandonado polos gobernos pois anteriores. Este premio Curuxa resurdía no ano 2015 en esa convocatoria e, bueno, pues continúa a día de hoxe, pues é un día pois de celebración. Creo que temos que seguir fomentando esas dúas obras gañadoras ao premio de Curuxa, que tan de actualidade está a día de hoxe. Bueno, como se dice, como se recolle na propia ata, o que valorou o xurado nesa obra Refugiados Inmigrantes de Íñigo Xavier Sainz, pois foi esa mezcla da a denuncia con esa mezcla de humor negro que ten a obra, que tan de actualidade está a día de hoxe e que foi aclamada por unanimidade de todos os membros. Tamén queremos destacar pois contaremos coa presencia do gañador do Premio Curuxa Nova, unha obra tamén moi interesante, máis desenfrenada, co tema Para Sempre, bastante, bueno, pois impactante, con esas dous enamorados no parque. Bueno, decir que a calidade das obras cada ano pois maior, que nos sorprende moitísimo a difusión que existe, porque cada vez, bueno, non somos conscientes de que o Museo do Humor é coñecido en toda España, pero que sí que se ve que a participación pues está a asumir a outras rexións, non solamente a comunidade a nosa comunidade autónoma, senón que máis alá das nosas fronteiras. O cal tamén será bo, porque sempre dando recoñecemento aos nosos, pero tamén é certo que o feito de que este premio, que é totalmente anónimo, non é coñecido os seus autores hasta que unha vez que se falla a obra gañadora, pois sí que o feito, como neste caso de dous participantes de Madrid, de Valencia, pois tamén podrá contribuir a difusión do noso museo, pois a incentivar as visitas. Pois isto é a entrega, a inauguración da exposición, que se poderá ver hasta o 16 de novembro. Inaugúrase este venres ás 7 da tarde. Queremos invitar a todos os veciños do noso concello, e moi te ofrece a todo o mundo que se acerquen a esa inauguración. A continuación, entregarase os premios e diplomas de recoñecemento, e despois tamén vamos a ter unha atención, un monologuista que tamén merece a pena e que será un acto aberto hasta esgotarse as entradas.
Como noutras ocasións, para a actuación de David Perdomo é necesario retirar o convite previo, non?
Sí, as entradas na propia consellería da Casa de Cultura, sí.
Hai algunha novidade este ano referidas ás escolas culturais municipais que se poñerán en marcha de forma inminente?
A oferta das escolas culturais, que remata o plazo a matrícula 2 de outubro, que ainda a xente está, bueno, a tempo, ainda temos prazas para ofertadas, pois ven recollendo as mesmas actividades dos últimos anos, os cursos TICS, os obradoiros, licenza Parrir, que é un obradoiro que, bueno, ese sí que xa non queda ninguna plaza porque realmente é moi demandado dende o primeiro día, os TICS de informática, inglés, etcétera, etcétera, as escolas musicais, piano, solfexo, guitarra, a demanda que dende todos os anos pois que vemos que ten unha gran aceptación. Como única novidade, en canto aos obradoiros de cociña, acordamos sustituir o que sería ese obradoiro de de cociña para vagos por uns obradoiros específicos. Desenrolase no Nadal e xinda nos abriu a data de matrícula, nin está publicitado con no cando veña o entroido, porque este obradoiro xurdiu para aquelas persoas un pouco menos coñecedoras da cociña que se animaran a arrancarse, pero tamén entendemos que son que hai determinadas comidas de épocas concretas que tamén é moi interesante aprender. O antroido, sen ir máis lonxe, tan típico noso da nosa terra.
Vende a aprobarse a relación de entidades incluídas nas subvencións nominativas. Cal é o sentido destas axudas?
Pois as subvencións nominativas xurden para apoiar en un momento concreto as distintas sociedades, entidades culturais e deportivas do noso concello para, bueno, pois o que decimos por un momento concreto. A colaboración entre o concello e as sociedades é mutua e recíproca, vense arrastrando desde toda a vida, desde que surxen elas, e creo que nese sentido teñen que ir colaborando, pero as subvencións nominativas son un paso máis, é unha contribución económica a un evento en concreto. Este ano as subvencións nominativas aprobáronse co orzamento de principios de ano, salían publicados o 14 de febreiro. Esas subvencións nominativas, que aparte das entidades culturais e deportivas, como decían, tamén pues hai unha aportación importante a tres asociacións, como son Cáritas, Aspanefs e Amigos, a Fundación de Amigos de Galicia, que tamén van incluídas nesa relación de subvencións nominativas. E despois, o 30 de abril, nun pleno extraordinario que se celebrou, creáronse dúas subvencións nominativas máis. En concreto, unha para o CPI a Xunqueira e outro para o ISDFENE. O contido desas subvencións nominativas era contribuir aos dous programas formativos ou de participación que teñen os dous centros escolares en canto a robótica e... E por eso, nese sentido, os dous centros propuxeron o concello, o alcalde, a concelleira de educación nese momento, pese a non estar incluídos no orzamento, porque hai que recordar que fai máis de tres legislaturas que nos aproba un orzamento a principios de ano, pois produxose esa modificación puntual coa aprobación desas dúas subvencións nominativas. Concretamente, agora o que se abre é o plazo para que a xustifiquen, salvo esas dúas salvo esos dous centros educativos que realmente eso xa os teñen xustificados. Aquí nos atopamos desde subvencións para comedor, para o Colexio Cintieiras, como para o Colexio Casais de Maniños. Nos encontramos unha subvención de para o Fenarroc, para o Felipó, para a Festa d'Orella, para a Festa da Meixa, para o Poltro de Magalofes,
Romería do Pote
tamén, creo a Festa Vikinga. Eu creo que está repartida, son distintas asociacións, entidades, as lavandeiras de Sillobre,
a Romería do Monumento Camiñante Descoñecido.
Exactamente. Están repartidas en distintas asociacións, entidades, AMPAs, de distintas parroquias. En algunhas, pois hai parroquias que levan ao mellor máis subvencións, son máis activas ou presentan, se leva arrastrando máis tempo, ou tamén espero que se trate de contribuir de alguna maneira económica, máis con eventos en concreto, que serían o Fenarroc, Felipop, bueno, un pouco eso que comentábamos.
Rocío Berto é tamén concelleira de Facenda. Comenzou xa o traballo de elaboración dos presupostos municipais do 2020?
O que estamos a facer ahora mismo é un pequeno borrador. Queremos presentarlle os resto de dos grupos municipais antes do mes de decembro, para que poidan aportar as súas suxerencias. O que sí ten claro este goberno, que a mesma decisión que tomaba o ano no orzamento desde 2019, que entraba en vigor eso en xaneiro do 2019, o que se vai a seguir apostando é por servicios sociais. Queremos recordar que nesta legislatura, neste orzamento, consignábase 1 millón de euros en axudas de no fogar, que iso supoñía un triplicar a aportación municipal a ese servicio tan necesario, non solamente dos nosos maiores, sino tamén dos nosos dependentes. En ese sentido, pues, vamos a seguir apostando. Facíamos unha partida en concreto para as políticas de igualdade, que hasta agora non estaba incluída, O que sí que temos claro que será a partida de servicios sociales, se podemos a vamos a incrementar, pero non a vamos a reducir. Despois, pois incluir novas inversións, temos que ser conscientes que bueno, que temos esas obras aí do POS, a creación do, perdón, a modificación no cementerio de novas plazas que está prevista no pos do ano 2019, que este ano non se vai a poder executar, que é unha obra moi importante dunha envergadura que temos que dotar economicamente, o que será pois obras de inversión con cartos municipais, pois posiblemente se centren en o que serían as instalacións deportivas, porque realmente o que despois é unha obra pois de alcantarillado, aglomerado, etcétera, pois asumiremos coas distintas subvencións, tanto co POS, etcétera. Entonces, agora mismo que estamos a traballar no tema, o que se está a mirar agora mismo sería o tema da recaudación, dos ingresos que dispón o concello, porque temos que ser conscientes de que este ano pois se vai a aplicar, vamos a ver por primeira vez os efectos das rebaixas das dos impostos que se aprobaron no ano 18, en setembro do ano 18, en concreto, pois xa non solamente as actividades económicas, pero si no IBI rústico, no IBI urbano, esa baixada do tipo impositivo e tamén esas bonificacións para as familias numerosas, non? Entonces no ano 20 é cando realmente se vai a ver. Entonces, hasta que non teñamos máis ou menos claro que serán os ingresos, pouco teremos que falar do que serán os gastos. Sí, co que está claro que temos un gasto en personal, que temos un gasto corrente de distintos servicios, que eso se vai a seguir manter. Pero en canto das inversións, sí que é certo que existen unhas que son, o mellor ahora mismo, prioritarias, pero unha vez que teñamos as contas feitas e como nunha casa do que vamos a ter, pois teremos que ir camiñando co que vamos a gastar. Entonces aí poderemos falar de grandes inversións ou de pequenas inversións. Tamén decir que temos unha moción aprobada co tema das plusvalías municipais que foi proposta por o Partido Socialista na legislatura pasada, antes de maio do ano 2019, que foi totalmente aceptada por este goberno de coalición do Partido Popular, máis de Somos Forene, unha idea que nos parece fantástica, que temos que retomar. E tamén é certo que un, como concelleira de Facenda, unha das principais preocupacións que me atopei en maio do ano 2018, cando tomei posesión desta concellería, máis que as contas, eso que se aprobaron dous orzamentos, no 18, no ano 19, que si é certo, eu manteño que o documento máis importante é funcionamento municipal, o máis importante, aínda que parezca que non, pero si o que detectei é unha gran preocupación polo tema da recaudación. Creo que temos que baixar os impostos, continuar baixando as tasas municipais, nos casos que seña necesario establecer a súa exención, pero si que é certo que en outros casos o mellor temos que actualizalas. E o déficit recaudatorio que existe neste concello. Nun ano frente a esta concellería, o que podo observar que os veciños de Fene, en xeral, son moi honrados, porque aquí paga todo o mundo voluntariamente, porque o que non paga, pois hai ese déficit recaudatorio en canto á execución, o cual me parece unha discriminación de cara a todos aqueles que son a gran maioría que contribuen cos seus impostos, coas súas tasas, ao bo funcionamento do noso concello e o mantemento dos servicios esenciais e das grandes inversións, e que tamén contribuyen a que se poida incrementar estas políticas sociais que tanto nos importan a todos. Entonces creo que nese sentido, como concellera de Facenda, pois realmente vai a ser o meu obxectivo de cara ao ano 2000, todo o ano 2020, regularizar o tema da recaudación.
Quedámonos con máis inmediato. Mañá venres a 7 da tarde, acto de inauguración da exposición dos Premios Curuxa no Museo do Humor de Fene. Rocío Berto, a moitas grazas.
A vos.